هر شیم مالکی کن بیزلر بوگون داغ درونله آه اله حسرت اولان کرکون. Bugün öz milleti fəqru məzəllətlə əsir olmuş. Nədən şairlərin hani, nədən şairlərin susmuş, ədəb şöhrət olan Kərkuc. Nədən şairlərin susmuş, ədəb şöhrət olan Kərkuc.
Zən atma kim bağrım dələr, qanım tökər. İqdi zülfün atma kim aşıqda hal eylər.
Zamanın unudulmaz yaddaşları. Gələcəyin örnəkləri. Söz mülkünün sultanları.
Heydər baba, kəndin günü batanda, uşaqların şamın yeyib yatanda.
Zaman sınağına qalib gələnlər.
Ədəbiyyat səması.
Sən etdin əqrimi zayil, mənətən eyləyən qafil, sən görcək usanmaz mı? Nayəman, da xəyəman,
Hörmətli izləyicilər, beləliklə, verilişimizin demək ekspertinin izahatlarını dinləmək bölümünə gəlib çatırıq. Yəni, birlikdə dalğalar vasitəsilə Urmiya şəhərinə getməliyik və orada Qulizadə cənabları ilə həmsöhbət olmaq istəyirik. Əgərsə, siz də istəyirsiniz ki, bugünkü verilişdə yenə də Qulizadə cənablarının yeni fikir və izahatlarını dinləyəsiniz, bizimlə yoldaşlıq edin.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz ədəbiyyatçılar, azərbaycanlılar, əziz möhtərəm xalqımız, xüsusən Füzuli məktəbini sevənlərə mən salamlayıram. Söhbətimiz bu verilişdə ədəbiyyat, bizim klasik ədəbiyyatda irfan dilidir, irfan rəmzləridir, irfan terminləridir. Yəni, ariflərimiz, şair ariflərimiz, həkim ariflərimiz, o dilinə danışıblar xalqına. Çünki onlar bir aləmdə olublar, bir halətləri olub onların ki, onu başqa bir dilinə, yəni sadə bir dilinə demək olmaz. Onların hamısı ləmz lazımdır. Baxın, bir misal üçün, indi, məsələn, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Baxsaq, indi hamının evində bir kompüter vardır. Bu kompüter, bunu Füzulinin dilinə bunu öyrətmək olmaz. Bunun özünün bir terminləri var. Misal üçün kopu, seyv etmək, kat etmək məsələn. Bunlar hərəsi bir silahdır. Bunları deyəndə, bunlar bir termindirlər ki, öyrədəndə bunları tələbələrə, uşaqlara, onları bu istilahları, yəni bu terminləri deyirlər, onu izah edirlər, o başa düşür. Sonra deyəndə bu mətləbi kompüterində katelə o məfhumun bilir. Yəni, məsələn, bunu apar başqa yerə. Bu mətləbi, bu yazını buradan apar başqa yerə. Ya bu şəkili buradan apar başqa, buradan götür, məhv elə apar başqa yerə. Ya bunu delet elə, məsələn. Misal üçün də bu termindir delet. Yəni, bunu bir dəfəlik sil geçsin, itir cinə. Bu, indi fəlsəfədə də belə bir terminlər var. Riyaziyyatında özünün terminləri var. O dili, yəni özünün məxsus dili var. İrfanın da məxsus dili vardır ki, elə bu ədəbiyyat dilidir. Ancaq rəmzinəmdir. İrfan ədəbiyyatımızda olan rəmzlərin biri şəbdir. Ya gecə, Füzuli dilində, Nəsiminin dilində, Seyid Əbülqasım Nəbatinin dilində, ya məsələn, Hafizin dilində, İmam Xümeyninin divanında, son yür, bu bizim əsrimizdə olan ariflər, bunların dilində şəb, yəni gecə. Ancaq bu gecə deyil ki, yəni bu təbii gecə deyil ki, axşam məsələn gün batır, olur gecə. Bu ariflərin dilində bu rəmzidir. Yəni, avləm-i qeyb. Allah Taalanın əl-qafını, lütfünü, rəhməti ki, avləm-i qeybi dəhlil həqiqəti. Ariflər onu görürlər də, onu biz bilmirik həqiqətən nəmələrdir. Bunu rəmzidirəmizə deyiblər. Yəni, bu qeyb, avləm-i qeyb, qeybdə nəmələ var, sərnəviş nəmələdir, sabah nə olacaqdır, gələdək nə olacaq, keçmişin nəmələdir. Bu qeyb-i aləmdir ki, bunu Allah Taaladan başqa heç kim bilmir. Allah Taala da öyrətsə, peyğəmbərlərinə, imamlara, evliya Allah, onlar da bilərlər, öyrətməsə onlar da bilməzlər. İndi bir ləhzə, bir an soranı heç kim bilmir nə olacaq. Bir gün soranı heç kim bilmir kainətdə nə işlər olarlar. Bəli, bəzadlar bilirlər yenilən, amma hər zadı bilmirlər. Mən bilmirəm, sabahları mənim müqəddəratım taaliyyə nəcr olacaqdır. Siz də uzur. Bu aləmi qeybidir, bunu Allah Taala bilir. Ariflər buna şəb deyiblər, rəmzi qoyublar. Misal üçün, Füzulinin məşhur şeiri, Şəb-i hicran yanar cavunim, tökər qan çeşmi giryavunim, oyaldar xalqı əfqavunim, yatan bəxtim oyanmazmı, ya qara bəxtim oyanmazmı bəzi nüsqələrdə, ya Füzuli deyir, gözü yaşlıların halin nə bilsin mərdimi qafil, kəvavkib seyrini, Şəb ta səhər bidar olandan sonra, bu şəb, yəni avləmi qeyb. Əlbəttə, bunun da qarşısında səhər vardır. Səhər, yəni rauz-niyaz, arifin rauz-niyazı, Allah Taalanın eşqində rauz-niyaz eləyən halına deyərlər səhər. Nəinki səhər, yəni məsələn, gün çıxan vaxt, yox. Bu səhər, yəni hər vaxt arif rauz-niyaz eləsə, münazat eləsə Allah Taaladan ona səhər deyiblər. Ləmzidir ariflərin dilində. Görürüz ki, bu şəb, yəni avləmi qeyb. Allah Taala bilir ona. Səhər onun müqabilində, yəni avrifin razını yazı Allah Taalaya ürəyi bağlı ola və Allah Taala ilə danışır ürəyində. Bunlar da deyir də səhər. Bunları biz bir-birinin kənarında, bir-birinin yanında qoyanda görürük, bu deytidən bir yüksək mənəvi məna məzun əldə edirik ki, adi dildə olan ədəbiyyatdə bu məna ələ gəlmir. Şəb, yəni gecə, səhər, yəni səhər vaxtı. Baxmayın ki, onun da bir mənası vardır, zahiri mənası. Amma həqiqi mənası irfanda odur ki, dedim, yəni avləmi qeyb və səhər, yəni avrifin rauzini yaz eləyən vaxtı Allah Taalaya ürəyi müttəsir olan vaxtda deyirlər səhər. Bu, avrifənin dilində olan bir istilaf və termindir. Avləmi qeybdən və münazətdən. Allah Taaladan istəyir ki, bizi öz marifi ilə aşina eləsin. Hələlik Allah'a emanət.
Və nəhayət, hörmətli dinləyicilər, bizdən bu günlük bu qədər. Növbəti verilişlərə kimi, sağ olun, Allah amanın.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sifrində mən Mihən Kərimə bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Siyanist rejimin Fələstinlərə qarşı hərbi cinayətlərinin dayandırılmasına dair İtaliyanın səylərinə vurğulayıb. Azərbaycanın xanım İslamçı faali azadlığa buraxılıb və Fransa Ermənistanı müasir silahlarla təchiz etməyə çalışır. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Qəzzaz olağında Fələstinlərə qarşı siyanist rejimin cinayətlərinin dayandırılmasına dair İtaliyanın səylərinin zəruriyyətinə vurğulayıb. Yeddilər qrupuna sədirlik imkanlarından istifadə ilə Qəzzaz olağı və Yordaniya çay kənarında siyanist rejimin hərbi cinayətləri və soyqırımlarını dayandırmaq və regional təhlükəsizliyin təmini istiqamətdə İtaliyanın səylərini gözləyirik. Hüseyn Əmr Abdullahyan İtaliyalı həmkarı Antonio Tajani ilə ötən axşamki telefon danışığında siyanist rejimin Qəzzaz olağına hücumları tənqid və gəmiçilik, xüsusilə də Qırmızı dənizdə gəmiçiliyin təhlükəsizliyinin qorunmasının vacibliyinə vurğulayıb. İranın İtaliya ilə münasibətləri hər tərəfli inkişaf etdirməkdə meyilli olduğuna vurğulayan nazir əlavə edib. İran həmişə müsbət hadisələrdə prioritetdə olub və məntəqənin təhlükəsizliyinin təmini istiqamətdə ağır bədəl ödəyib. İtaliyanın xarici işlər naziri isə İran İslam Respublikası ilə qarşılıqlı münasibətlərin hər tərəfli inkişafına təkidlə siyanist rejimin İran İslam Respublikasının Dəməşqdəki konsulluğuna hücuma reaksiyada İranın təmkinli davranmasını tələb edib. Siyanist rejimin Qəzzaz olağına terror hücumlarını pisləyən Tajani diplomatik yerlərin təcavüzə məruz qalmamasına vurğulayıb. Siyanist rejimin cinayətlərini tənqid edən Tehranın cümə namazının imamı siyanist rejimin məhvə doğru olduğunu vurğulayıb. Teleradio agentliyinin yaydığı məlumata əsasən Tehranın cümə namazının xətibi Höccətülislam Kazım Sədiqi cümə namazı xütbələrində İslam dünyasının ilk məsələsinin Qəzza olduğu və Qəzzada dözüm və müqavimətin yüksək səviyyədə olduğunu deyə qeyd edib. Qəzza xalqı 33 mindən çox şəhid verib, yenə də müqavimətlə saxta siyanist rejimin cinayətləri qarşısında mübarizə aparır. Siyanist rejimi məhvə gedən günlərini yaşayır və öz qurduğu tuzağın içində qərq olub. Artıq çıxış yolu yoxdur və məhvə doğru gedir. Müəyyən İslam ölkələrin dövlətləri xalqlarının əksinə rejimlə əlaqələrini kəsmədiyini tənqid edən Kazım Sədiqi əlavə edib, müqavimət və müqavimət cəbhəsinin fədakarlığına rəğmən dövlətlər nəinki öz məsuliyyətlərini yerinə yetirmir, artıq ABŞ və Avropa Qəzzada qırğın edilən uşaqlar və qadınların qətlamını görə-görə siyanist rejimə yardım göstərirlər. Qeyd edək, siyanist rejimin 7 oktyabr 2023-cü il tarixdən Qəzzaya hücumlarından bəri 33.500-dən çox fələstinli şəhid, 76.000-dən çoxu yaralanıb. Siyanist mənbələrə görə İranın reaksiyasından qorxu İsraili iflic vəziyyətə gətirib. İSNA-nın siyanist mənbələrə istinadla verdiyi məlumata görə, siyanist rejimin Suriyada İran konsulluğuna qarşı son cinayətlərinə cavab olaraq İranın təhdidləri nəticəsində işğal olunmuş ərazinin bütün regionları iflic vəziyyətdədir. Siyanist mənbələrə görə İsrail hərbçiləri hazır ol vəziyyətdədir və bu fərman işğal olunmuş ərazilərdən kənar əskərlər və zabitlərin hədəfə alınması qorxusundan verilib. Eyni halda işğalçı rejimin ordu radiosu bildirib ki, İranın mümkün reaksiyasının qorxusundan üniformalı zabitlərin xaricə olan səfərlərinə məhdudiyyətlər şiddətləndirilib. Maarif qəzeti isə işğal olunmuş ərazilərin sakinləri arasında mənfi qalib hissilər 60%, ümitsizlik hissi 24% və qorxu və stres hissi 23% olduğu barədə ötən gün hesabat yayıb. Həmçinin Siyanist rejimin 13-ci televiziya kanalı İranın intiqam cavabının araşdırılması üçün rejimin təhlükəsizlik və hərbi rəsmilərinin tədbir keçirməsi ilə bağlı məlumatlar yayıb. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Mübariz qadın Seydə Şəhla geniş etirazlardan sonra Azərbaycan Respublikasının məmurlarının həbsindən azad edilib və evinə qayıdıb. Ona kəsilmiş ağır cərimələr möminlər tərəfindən ödənilib. Seydə Şəhla Azərbaycan dövlətinin xəfiyyə idarəsində işgəncələrə məruz qalsa da bir mesajda yüksək və düşmən sındıran əhval ruhiyyə ilə deyib, Əliyev rejimi məmurlarının özümə və İslam müqəddəslərinə qarşı təhqirləri və işgəncələri altında Allahın məhəbbəti və zəfəri düşmənlərin isə zilləti və xar olmasından başqa bir şey görmədim. Və qondarma İsrail rejiminin bayrağını yandırmaqdan da əsla peşman deyiləm. Qüds günündə həbs olunmuş 3 qadından Hələ xanım Xoşqədəm Quliyevə Azərbaycan Respublikası polisinin həbsində qalıbdır. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikası şiələrindən 500 nəfər saxta ittihamlarla həbs həyatı yaşayır. Fransa Ermənistanı silahlandırmaqda davam edir. Fransanın Ermənistandakı səfiri bildirib ki, bu ölkədə ən modern havadan müdafiə sistemləri Ermənistana ixrac edilib. Verilən məlumat əsasən həmin hərbi avadanlıqlar dünyada ən modern havadan müdafiə sistemləri hesab olunur. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Fransa bir çox ölkənin arasında olduğu hərbi texnikanı Ermənistana verib. Bunu Fransanın Ermənistandakı səfiri Olivia de Cotini bu günlərdə Politico qəzetinin açıqlamasında bildirib. Fransanın Ermənistandakı səfiri Politico qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, son aylarda zavod 3 ədəd ən müasir GM-200 radarını Ermənistana ixraz edib. Qəzetin əməkdaşı Laura Kayla Hərbi təyinatlı məhsulların böyük hissəsini Ermənistana ixraz edən müəssisədə olub. Ona məlumat verilib ki, Parisdən 50 km cənubda Limorada yerləşən və Thales şirkətinə məxsus olan bu zavod əsasən Grandmaster adlanan və hava məkanlarının müşahidəsi üçün nəzərdə tutulan müasir avadanlıqların istihza ilə məşğuldur. Bildirilib ki, şirkətin ən böyük sifarişçisi Fransa dövlətidir. Buna səbəb isə odur ki, rəsmi Paris şirkətin məhsulu olan hərbi müşahidə vasitələrini Ermənistana göndərməyi qərarlaşdırıb. Məqalə müəllifinin sözlərinə görə zavodun istehsal etdiyi radar sistemləri havadan gələn təhlükənin vaxtında aşkarlanması üçün nəzərdə tutulub. Tətbiq olunan yeniliklər sayəsində bu sistemlər pilotsuz uçuş aparatlarını da identifikasiya etməyə qadirdir. Onların arasında GM-400 Alfa adlı radar qurğusu xüsusilə fərqlənir. Qiyməti 30 milyon avro civarında olan bu qurğu 250 km-dən 500 km-dək olan məsafədəki hədəfləri aşkarlaya bilir. Ondan bir sinif aşağı olan GM-200 isə 350 km-dək məsafədə yerləşən obyektləri müəyyən edir. Şirkətin müştəriləri arasında Ukrayna, İndoneziya və Mərakeşlə daxil olmaqla 40 dövlətin adı çəkilir. Qeyd etmək lazımdır ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Fransa Ermənistanı Azərbaycan müqabilində hər tərəfli şəkildə dəstəkləməklə məşğuldur və Prezident Emmanuel Macron dəfələrlə bildirib ki, Ermənistanın ərazi bütövlüyü Fransa üçün qırmızı xətt hesab edilir və lazım gələrsə Azərbaycana qarşı hücuma da daxil olacaq. Bir müddət öncə Fransa İrvanda hərbi ofislə açdı və iki ölkə müdafiə nazirləri bir neçə dəfə görüşərək Ermənistan ordusunda olan azlıqların aradan qaldırılması məqsədi ilə bir neçə müqavilə imzalayıblar və dəfələrlə Fransa Ermənistana müxtəlif nosilahlar göndərib. Bu səbəbdən də Paris ilə Bakı münasibətləri misli görünməmiş şəkildə pozulub və Azərbaycan prezidenti dəfələrlə Fransaya qarşı mövqe nümayiş etdirib.
Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Minskdə keçirilən iclasında assosiyaya daxil olan dövlətlərin işlərinə xarici qüvvələrin müdaxiləsi müzakirə edilib. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyibdir. Hər kəs hər şey yaxşı başa düşür. Birləşmiş İştatlar və onun peyçiləri ümumi məkanlarımızın bütün regionlarını işğal etməyə Cənubi Qafqazda vəziyyətin sabitləşdirilməsinə dair razılaşmaları pozmağa çalışır və Ermənistanla Azərbaycan arasında əldə olunmuş razılaşmaların həyata keçirilməsinə imkan vermək istəmir. Lavrov MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının yekunlarına dair mətbuat konferansında bildirib. Nazir əlavə edib ki, Vaşinqton faal şəkildə Mərkəzi Asiyaya nüfuz etməyə çalışır və orada Rusiyaya qarşı formatlar yaradır. Böyük təzyiq altında müttəfiqlərimiz və strateji tərəfdaşlarımız MDB, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı, Asiya İqtisadi İttifaqı və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığın əsaslandığı bütün əsas prinsiplərə sadiq qalırlar. Əminəm ki, strateji baxımdan qərb xətti iflasa məhkumdur deyə nazir vurğulayıb. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 13, Təbriz 14, Müqəddəs Məşəd 11, Ərdəbil 12, Biləsuvar 17, Astara 16 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 13, Gəncə 14, Lənkəran 16, Naxçıvan 12, Şuşada 10 dərəcədir. Bugün şənbə, miladi 2024, aprelin 13-ü, hicri qəməri 1445, şəvval ayının 4-ü, günəş ili 1403, fərvərdinin 25-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:41 dəqiqədə, axşam azanı isə 19:31 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunu bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Hələlik, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz, istəkli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi efirdə dəyərli dostlarımız. Günün siyasi icmalını başlayırıq Aran Radiosundan. Dəyərli dostlar, bildiyiniz kimi son vaxtlar Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibə ritorikasına biz yenidən şahidik. Tərəflər dörd kənd, anklav ərazilər və digər bu kimi sərhəd məsələlərlə bağlı hətta atəşkəs rejimini dönələrlə müxtəlif istiqamətlərdə pozublar. Ermənistan hakimiyyəti deyir ki, biz sərhəddə delimitasiya və demarkasiya işlərlə bağlı müzakirələri aparırıq. Hətta son günlər ərzində Azərbaycanın cavablarını Ermənistan cavab vermişdir və yeni bir təklif paketi ilə çıxış etmişdir. Sərhəd məsələsi ilə bağlı, çünki sərhəd hələ müəyyənləşməyibdir və bu özü əsas bir problemə çevirmişdir. Azərbaycan deyir ki, bizim anklav ərazilərimizi Ermənistan qaytarmalıdır. Ermənistan tərəfi isə hakimiyyət ziddiyyətli bəyanatlar verir. Cah deyir ki, kəndləri qaytarmalıyıq, cah deyir ki, müharibəyə hazır olmalıyıq. Digər yandan Qərb nüfuz etməyə çalışır, Qərb müdaxilə edir. Cah deyir ki, Bakı və İrəvan müharibə ritorikasından əl çəkməlidirlər, digər yandan Ermənistanı silahlandırırlar. Sərhəd delimitasiyası və demarkasiyası niyə bu qədər gecikmişdir? Rusiya deyirdi ki, biz sərhədlərin delimitasiyasında Azərbaycan və Ermənistana kömək eləyəcəyik. 2020-ci ildən sonra, yəni 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra, hətta Putin dedi ki, xəritələr bizdədir və biz onlara yardım edəcəyik. Amma bugünə qədər sərhədlər müəyyənləşməyib dəyərli dostlarımız və bu özü əsas maneəyə çevirmişdi, hətta qeyd etdiyimiz kimi son günlər ərzində atəşkəsin dönələrlə pozulmasına gətirib çıxardı. Hətta deyilər ki, üçüncü müharibə qapıdadır. Məsələ bağlı biz istəkli dostlarımız İranlı politolog Burhan Heşmətinin fikirlərini səsləndirmək istədik, səhər TV açıqlama vermişdir.
Azərbaycanın xas bir modeli yoxdur. Yəni demək olmaz ki, Azərbaycan modeli bir sülh danışıqları, yəni bu da bir fenomendir. Belə bir yəni başa düşülən bir şey deyil. Ümumən belə olubdur. Yəni tarixə baxanda müxtəlif ölkələrin arasında bu cür müharibələr baş veribdi və müharibədən qalib çıxan tərəf məmulən belə olar. O zor tətbiq eləyən tərəf kimi görsənər və zordan istifadəyə təhdid edib və imtiyazlar əldə etməyə çalışırlar. Yəni Azərbaycanda baxır tarixdə, görür ki, başqa ölkələrdə, yəni o xüsusən qədalətə söykənməyən dövlətlərin rəviyyəsi, metodu belə olubdur. Həmən metoddan bəhrələnmək istəyir. Təhdid eləyir, öz o hərbi gücünü onun gözünə soxur Ermənistanın və hədələyir ki, əgər belə eləməsin, belə eləyəcəyəm. Əgər filan kətləri mənə verməsin, mənim dəmir yumruğum hazırdır, başqa bir daha da indiriləcək. Yəni, bu tarixdə deyirəm, o haqq ədalətə söykənməyən dövlətlərin metodu olubdur və Azərbaycanda həməndən bir nümunə götürüb bir həməni icra eləməyə çalışır və Ermənistanda o bu 30 illik mövcudiyyəti yəni SSR dağılandan sonra o tarixdə ən zəif durumda olduğu bir vaxtdadır və belə bir şəraitdə təbii ki, rəsmi Bakı da bunu mümbit bir şərait bilir ki, bəli, hədələyib imtiyazlar qoparmağa çalışsın. Ancaq bu iki ölkə, yəni kiçik ölkə yalnız özləri deyildir. Yəni bu məsələlərin təşkilində, bu məsələlərin həllində yalnız deyək ki, Bakıdır və tərəf müqabili Ermənistan belə deyil. Yəni yadınıza gəlsə bu 30 il ərzindəki bu münaqişə var idi. Azərbaycan heç bir dəfə də yəni keçən illərdə, indi bu son 3 ildə bu ortaya atılıbdı ki, bizim orada bir 8 dənə də kəndimiz vardı. Bəzən 8 deyirlər, bəzən 7 deyirlər. Ondan qabaq heç onları yada salan da yox idi. Heç deməzdilər. Zorən Qarabağı istərdilər, onun ətraf rayonlarını və buralarının üstündə manevr elərdilər. Heç o kətləri yada salan da yox idi. Heç kəsə bilmir doğrudan Azərbaycanın ora Ermənistanın ortasında kəndi vardı, yoxdu. Yəni belə bir sözləri də deyilməmişdi bu 3 il bundan əvvələ qədər. Bəs bundan yəni nəticə çıxarmaq olur ki, Azərbaycan o qərbdən gələn düsturlar, Rusiyadan, Türkiyədən, Sionist rejimdən gələn o məsləhətlər, onların əsasında müəyyənləşdirib siyasətlərin və indi onların o məşvərətçiləri belə bir məsləhət görüblər ki, xob, sən aşağıda deyirdin Zəngəzur dəhlizi yola salacağım. Hələ bunu yola salmırsan, heç olmasa bunu ortaya atkinən, bu məsələni, bu ixtilafı ortaya atkinən, bundan istifadə eləyib yol açkinən ki, gələcək məqsədi çatmaq üçün və o indi Zəngəzur dəhlizi adı deyilən o məsələni də onun yəni bir müqəddəməsi kimi bu kəndlərin məsələsini ortaya atkinən və bundan istifadə eləyib. Əgər bunda müvəffəqiyyət qazana bilsin və bundan bəhrələnib həməni də, yenə də, yəni bir qədər də, yəni kənardan baxan müşahidəçilər də bunu deyirlər. Əgər Azərbaycan orada imtiyaz qopara bilsə Ermənistana, bir qədər də yəni havalanıb və o Zəngəzur deyilən məsələni bir qədər də tələbatını daha çox irəli sürəcəkdir. Yəni belə bir məsələ vardı. Əsasən bunun hüquqi cəhətdən haqqı vardı, yoxdu. Bunların da müxtəlif bir bəhsləri vardı. Yəni SSR vaxtında o komünist rejim respublikaları bir-birindən, yəni onları idarə eləmək üçün bu respublikanın ortasında o birisinə kənd yer veribdi. Başqasına bu respublikanın ortasında bir muxtar vilayət yaradıbdır. Yəni belə-belə siyasətlərlə bunları idarə eləyib öz istilası altında saxlamaq istəyirdilər. Bunun nümunələri də çox olub, yalnız SSR-də də olmuyubdur. Yəni əlan Afrika ölkələrinə baxanda sərhədlər belə pis cızılıbdır ki, həm Fransa tərəfindən, İngiltərə tərəfindən, bəlkə başqa müstəmləkəçi qüvvələr tərəfindən ki, daim bunlar münaqişə vəziyyətində qalsınlar.
Bəli, İranlı politolog Borhan Eşməti öz fikirlərini bildirdi. Azərbaycanla Ermənistan arasında son vəziyyətlə bağlı bəs çıxış yolu nədədir? Məsələ necə öz həllini tapa bilər? Qərbi müdaxilələri, eyni zamanda Rusiyanın rolu, regiondan kənar qüvvələr, qərb dövlətləri və sionist İsrail rejiminin silah satması və bu kimi mövzular da gündəmdədir. Bunların da rolu vardır. Çıxış yolu nədədir? Yenə də hörmətli ekspertimiz Burhan Eşmətini dinləyirik.
İndi o zaman ki daha düzdür, respublikalara etnik kimliyi, yəni etnik baxımından kimlik müəyyənləşdirirdilər Azərbaycan Respublikası, ancaq Azərbaycan Respublikasının özündə minlərlə erməni yaşayırdı, Ermənistanda minlərlə azərbaycanlı yaşayırdı. Ancaq nə olurdu, məsələn, sən o zaman o neçə dənə kəndi nə üçün, hansı məqsəd üçün orada qoyubsan ki, deyibsən bu Azərbaycan Respublikasının Qazax rayonunun olsun. Yəni bu göstərir ki, bunlar bir qombaralardır ki, yerləşdirildi. Müəyyən vaxtda patlasın, bunları bir-birinə dərgir eləsin, bunları bir-birinə qarşı qoysun və bundan istifadə olunsun. Çox təəssüflə indiki zamanədə görürük həmən, yəni bəd niyyətli siyasəti yenə də onun dalını tuturlar və xüsusən indi Azərbaycan Respublikası tərəfindən bunun yenə də həmən siyasət davam elətdirilmək istəyir və bu ünvanla ki, o kəndlər Qazağındır, bəzi Sovet zamanından elə Qazağın olubdur, həmən istəyirlər. Xob, indi Ermənistanın ortasında bir neçə dənə kəndi verdilərsə, ona yol lazımdır, müxtəlif vasitələr lazımdır, onları necə eləyəcəksiniz? Yəni, daimi ixtilafı qoruyub saxlamaq və bu ixtilaf da bu xalqlara ki, bir xeyir yetirmir. Bu iki ölkədə, bu kiçik ölkələr. İndiki mərhələdə dörd kənd ki, sərhəddədir, yəni sərhədiyanı kənd hesab olurlar. Bunların bir, yəni birinci mərhələdə bunların həllini istəyirlər ki, iki ölkənin sərhəddi müəyyənləşsin və sərhəd hardan keçsin, indi bir məsələ budur. Ancaq bundan əlavə başqa Ermənistanın ortasında, yəni kəndlər vardı ki, onlar Ermənistandan, yəni bu Ermənistanın cənubundan ta Gürcistana uzanan o beynəlxalq caddanın, beynəlxalq yolun, magistral yolun üstündə dayanırlar, onlara nəzarət edir və bu baxımdan çox strateji əhəmiyyətlidir. Yəni əgər bu kəndlər Azərbaycana verilsə, yəni Ermənistanın o əsas yolu ki, Gürcistana və Rusiyaya gedir, İrandan gəlib gedir o tərəflərə, yəni onu Azərbaycanın nəzarətinə düşmüş olacaqdır. İndi bəzən Paşinyan deyir, eyb yoxdur, biz bir o yolun başqasını, o alternativini çəkərik biraz o əmliqdən. Bu da asan bir məsələdir. Ermənistan kimi kasıb və bu cür səfil vəziyyətə düşmüş ölkədə və hətta əgər çəkilsə belə, indi Ermənistanın cənubində də belə olmuşdu. Keçən illərdə gördünüz, yəni o yol gedirdi, bir qədər əyilirdi, düşürdü Azərbaycanın torpağını, təzədən çıxırdı Ermənistanın torpağına. Yəni orada gördünüz biz İranlı o kamyonların başına nə oyunlar açırdılar Azərbaycan orada o qüvvələr ki yerləşdirmişdi. Balaca bir 15 kilometrliyə $180 nə qədər, yəni orada rusum alırdılar İranlı kamyonlardan. Yəni belə bir problemlər, belə bir mürəkkəbliklər yaradan bir məsələdir. Ona görə o kəndləri o baxımdan, indiki bu 4 dənə kənd ki, hələ deyirlər bu sərhəddədir, bu başqa, amma o Ermənistanın dərinliyində olan o Tavuş rayonunda deyirlər, onların strateji baxımından yolların nəzarətinə yəni, malik olduqlarına görə onlar daha əhəmiyyətli, daha mürəkkəb şey.
Bəli, hörmətli dostlarımız, İranlı politolog Borhan Hişmətini dinlədik. Arzu edirik ki, sərhəddə delimitasiya və demarkasiya işləri tez bir zamanda sona çata, biz yeni bir müharibəyə şahid olmayaq. Çünki bu müharibə regiondan kənar qüvvələrin, rejimlərin, dövlətlərin maraqlarına xidmət edir. Fransanın sionist İsrail rejiminin maraqlarına xidmət edir. Onlar silah satırlar. Onlara bu müharibə lazımdır. Qərbə müharibə lazımdır ki, bu müharibə vasitəsilə vasitəçiliklərini daha da genişləndirmək və bununla regionda nüfuzlarını genişləndirmək istəyirlər. Onu da qeyd edək ki, İran İslam Respublikası qərbi müdaxiləsi ilə qəti müxalifdir. Hətta aprelin 5-də Brüsseldə keçirilmiş üçtərəfli iclasa reaksiya olaraq İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirdi ki, İran Cənubi Qafqazın geopolitik rəqabət meydanına çevrilməsinə qarşıdır. Yəni, görün ki, burada bir rəqabət gedir. Bu rəqabət regionun xeyrinə deyil. Məsələlər, üç üstə gəl, üç formatı çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Rusiya da bunun tərəfdarıdır, İran da, Türkiyə də. Amma qərb bunu istəmir. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat.
Deyir ki, həqiqi dostlarla birgə yeyilən yavan çörək də dadlıyorlar. Həqiqətdir. Xoşluq olsun, gözəllik olsun, dostluq olsun hər nə insana yapışar. Hörmətli dinləyicilərimiz, efirimizin davamı var, bizdən ayrılmayın. Aran Radyosu'nu dinleyersiniz dostlar. Bu radyo İran İslam Respublikası'nın Erdemli şehrinden yayınlanır. Şenbe gününde ilk efirimize ayrılan verilişlerimizin devamıyla sizinleyik. Efirin devamında bir veriliş efire gelecektir ki ve saslanacaktır ki ailelerden danışır. Ailenin güzel hayatı için çalışır ve bu istikamette muhtelif mevzularda araştırır. Yaşa Hayat Verilişi sizinle olacak tahminen 45 dakika müddətində.
Olamam kurban değilseler, burnum haçan değilseler.
Anam batın kız gelin, geldik onası düz gelin. Yedi oğlan isterem, bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Başlayan və mühürbən tanrıyadı ilə verilişimizi başlayırıq, hörmətli və dəyərli dinləyicilər, istəkli eşidənlərimiz Yaşa Hayat verilişində xoş gördük sizi. Xeyr olsun, hər birinizi salamlayıram. Hörmətli eşidənlər, dəyərli yar yoldaşlarımız, bizim daimi dinləyicilərimiz, halınız necədir? Görüşündə bir daha da siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğuna gəldik. Aran Radiosunun canlı efirində sizinlə olacaq. İnşallah bugün də sözümüz, söhbətimiz həyatımızda, ailə həyatımızda sakitlik və dincilik haqqında olacaq. ...0098-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, dəyərli dostlarımız. Dostlar, sakitlik, dincilik hayatımızın demək olar ki, ən önəmli məsələlərindən biridir. Dinc hayat, sakit və aramlıqla yanaşı bir hayat bir çoxlarının arzusudur. Niyə? Çünki hayatlarında sakitlik yoxdur. Hayatlarında dincilik yoxdur, rahatlıq yoxdur. Hayatlarının hər bir mərhələsində yeni-yeni streslərlə üzləşirlər. Bu streslər qaçılmazdır, amma streslərə nəzarət etmək lazımdır. Stres və mənfi həyəcanları kontrolda biz saxlamalıq. Belə olmadığı təqdirdə dəyərli dostlarımız, həyatımız hər zaman streslə yanaşı olacaqdır. Və nəticə itibarilə həyatımızda aramlıq, sakitlik və dincilik olmayacaq. Müzik Biz mütləq və mütləq dəyərli dostlarımız diqqət yetirməliyik bu məsələyə ki, bizim sakitliyimizi əlimizdən alan amillər nədir? Və biz bunları bir siyahi almalıyıq. Hansı məsələ, hansı mövzu, hansı bir hadisə və nə kimi rəftarlar bizim əsəblərimizi pozur, bizə stres yaradır, bizi narahat eləyir və bizim aramlığımızı əlimizdən alır. Bəs bir siyahi yazmalıyıq, siyahi hazırlamalıyıq, istər ailəmizdə, istər iş mühitində, iş yerində əməkdaşlarımızla, yaxud ailə üzvləri ilə və yaxud qohumlarımızla, tanışlarımızla, dostlarımızla bizi narahat edən məsələlər nədir? Bizim sakitliyimizi əlimizdən alanlar nədir? Və biz bunu bildikdən sonra, bu siyahını hazırladıqdan sonra mütləq və mütləq bunlardan biz uzaq gəzməliyik. Bu məsələləri ya həll etməliyik, ya da o məsələləri bizə yaradan insanlardan uzaq durmalıyıq. Bəli, dəyərli dostlarımız, bizim sakitliyimiz olmayanda, dincliyimiz olmayanda, rahat olmayanda və belə deyək, narahat olanda, əsəbi olanda, stresli olanda, yəni zehnimiz qarışır bizim, beynimiz qarışır, beynimiz, könlümüz sanki bir fırtına içərisindədir. Yəni, bir tələtum baş verir bizim daxili aləmimizdə. Bizim halımız yaxşı olmur, biz həyatdan həzz ala bilmirik, biz həyatdan ləzzət ala bilmirik. Və həmişə narahat oluruq, həmişə pozun oluruq, həmişə belə-belə deyəkdə küslü bir vəziyyətdə oluruq, mühitlə, insanlarla əlaqəyə girə bilmirik, sanki biz onlardan küsmüşük, bizim halımız xoş deyil, biz stresli bir vəziyyətdəyik. İnşallah ki, bu hallardan hər birimiz uzaq duraq dəyərli eşidənlərimiz, yəni çalışaq ki, hər zaman halımız xoş olsun. Özümüz istəyirik, yəni hər bir kəs istəyir ki, halı hər zaman xoş olsun, amma deyir ki, qoymayırlar, imkan verməyirlər. O qədər kənar məsələlər olur, o qədər müdaxilələr olur və bizim əlimizdən də xaricdir. Yəni, bizlik deyil bu məsələ. Başqalardır ki, bu problemləri bizə yaradırlar və bizim həyatımızda sakitliyimizi, dincliyimizi əlimizdən alırlar. İnşallah ki, belə olmaya və biz çalışaq ki, hər zaman dinç və sakit bir həyat yaşayaq. Bir gözəl mahnı ilə verişi davam etdirmək istərdim. Əməkdaşlarımız Bahattin Xorasanlının səsi ilə bir mahnı səsləndirirlər. Eşidək, sonra qulluğunuzu olacaq.
Yine gökyüzümü bulut aldı ya, ah niye gelmedin, karda kaldım. Yine gökyüzümü bulut aldı ya, ah niye gelmedin, karda kaldım. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar.
Ah, baxıram yağışa, gedirəm o başa, gəlirəm bu başa. Ah, baxırsan yağışa, bəlkə də başını atırsan balışa.
Dilim harda qaldı, qaş qaraldı, gözümü yolda duyur bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda duyur bir yubanan yar. Gözümü yolda duyur bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda duyur bir yubanan yar.
Yar gelir gülüşe,
gözün aydın yar. Sürüşe sürüşe gözüm aydın. Yar gelir görüşe gözüm aydın yar. Sürüşe sürüşe gözüm aydın. İslam'ın üstü başı yaz yağışından yarımın. Dökülür bir can alan naz bakışından. İslam'ın üstü başı yaz yağışından yarımın. Dökülür bir can alan naz bakışından. Ah kurbanam nazına, yurdumun kızına, kışına yazına. Ah bal kimi sözüne, kahkara gözüne, ay kimi yüzüne. Gülüm hoş gelmişsen, benimki sen. Ay ötürür dolanırız güzelim sen güzelim. Ay ötürür dolanırız güzelim sen. Ay ötürür dolanırız güzelim sen güzelim. Ay ötürür dolanırız güzelim sen. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar ne yedin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar ne yedin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar.
Ah bakıram yağışa, yedirem o başa, gelirem bu başa. Atırsan yağışa, belki de başını atırsan balışa.
Gülüm harda kaldı, kaş karaldı. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar ne yedin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar ne yedin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar.
Bəli dostlar, bir gözəl mahnı dinlədik. Üstad Bahattin Xurasanın səsi ilə yarı yaxşı olanın həyatında nə qəmi, nə kədəri ola bilər. İnşallah ki, ailələrdə, cütlüklər arasında, xüsusilə gənc ailələrdə, ki, belə deyək də, gözəl, xoş və könül oxşayan bir yaşayış olsun və xoşbəxt yaşayışlara davam etdirsinlər, dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, yaşa həyat verilişini dinləyirsiniz. Aran Radyosu'ndan. Mövzumuz dostlar, həyatda dincilik və sakitlik haqqındadır, rahatlıq haqqında biz söhbət edirik. Nömrəmizi unutmayın, bizimlə əlaqədə olun, lütfən 00989108938718 bizim nömrəmizdir. Sual verirəm istəyirəm, yəni mən bu sualla sizə müraciət edirəm ki, həyatınızda sözün əsil mənasında aramlıq varmı, sakitlik varmı? Əgər yoxdursa, onun səbəblərini siz nədə görürsünüz, yəni, nə kimi amillər, nə kimi səbəblər, dəlillər sizin sakitliyinizi pozmuşdur? Bax, bu suala hər bir kəs cavab verməli, cavab verərsə, onda probleminin bir çox səbəbləri aydın olar. Problem aydın olduqda, onun səbəbləri müəyyənləşdikdə, əlbəttə ki, ona həll yolu axtarmaq da və tapmaq da asan olacaq. Yaşatırıcı devam edir. Başka bir hissəylə qulluğunuzda olacaq biz əməkdaşımız. Xanım Xeyirdə bu saat qoşuldu bizə. Xanım Xeyir, sizi mən salamlayıram.
Salamlarım sizi, əziz dinləyicilərimizi və gözəl mövzunu seçdiyiniz üçün də təşəkkür edirəm, cənab Candidə.
Sağ olun, çox sağ olun.
Dərin bir mövzudur. Ciddi yanaşmalıyıq bu mövzuya və dincilik, toxtaqlıq hissinə malik olmaq məncə bir özəl məsələyə bağlı deyil. Bir daxili his olmalıdır, daxili hisslərimizə bağlıdır ki, biz nədən artıqlıq ləzzət aparaq, nələr bizi əziyyət edə və həyatda bizim demək olar ki, istədiklərimiz, tələblərimiz nə ola. Niyə ki, hər zaman artıq tələblər etidaldan çıxanda bəli, bizim istədiklərimiz səbəb olur ki, bizim dinciliyimiz əlimizdən gedir, stresdə yaşayırıq.
Bəli, inşallah hər zaman balanslı ola və i̇nşallah. Balansdan çıxmayaq. Dostlarımız, verişimiz davam edir bu hissə ilə.
Əzizlər, həyatda sadə bir yaşayışa malik olan insanları ətraflarımızda hər zaman görə bilərik. Onlar var, sərvət, varlıqlara malik deyirlər və ya azdır onların əldə olan varlıqları, amma gözləri o qədər toxdur ki, əlində olanların qədrini bilib onlardan istifadə etməklə ləzzət aparıb və toxdaq bir həyatlarını sürə bilirlər. İnsan vardır ki, əksinə hər şey vardır. Necə mərtəbəli evlər, ən bahalı maşınlar, xeyli imkanlar, amma bu varlıqlar onu qane edə bilmir və onda dincilik hissi yaranmır. Stres, nigarancılıq, pərişanlıq, varlıqlara olan demək olar bağlılıqlar səbəb olur ki, onun gözündən bu məsələlər düşür və boşluq yerlərini doldura bilmir. Ekspertlər deyirlər, axtarmaq, bir qərib hisslə boşluqları doldurmaq istəmək səbəb olur ki, biz hətta qiymətli vəsaitin itirənlər sayağı gecə-gündüz çalışıb və boşluqlarımızı dolduraq. Həmən boşluqlar da səbəb olur yolumuzu çaşıb, dolayı yolları gedib qərarsızlıqlara uğrayıb stres və ruh xəstəliyi, bədən xəstəliklərinə məruz qalaq. Həyatdan ləzzət aparmaq lazımdır, əzizlər. Biz yalnız pul para toplayıb, bu şeyi alıb, o evi satıb, bankalarda paralarımızı yükləməklə öz həyatımızı irəli apara bilmərik. Dayanmaq, fikirləşmək, təbiətə sığınmaq, özümüzə vaxt ayırmaq və fikrə dalmaq hər zaman bizə lazımdır. Dostlar, həyatın qatarı sürətlə gedir və bu qatarın bacasından yolumuzu davamladır.